Poročilo.
Perspektive potresa. Carigrad, 12. november 2022. Jutri ob 18.57, kjerkoli po državi že ste, udeležite se državne potresne vaje, se glasi sporočilo, ki včeraj prispe na vsak telefon s turško predklicno številko. Državni urad za obvladovanje naravnih nesreč oziroma AFAT potresno vajo izvede brez konkretnih napotkov ali smernic za evakuacijo. Kljub temu, da bi morali ob sireni zapustiti domove ali druge stavbe in oditi na zbirna mesta, je potresna vaja za ljudi le še eno breme. Nihče ne preverja, ali se je kdo potresne vaje udeležil ali ne. Če 3 pred 7 ne bi bilo glasne sirene, bi si lahko mislil, da gre morda za dnevni vrh prometne konice ali začetek praznične potrošniške mrzlice. Brez resnega zavedanja o razsežnosti potresne ogroženosti Turčije domačina vprašam o namenu in poteku potresne vaje. Odgovora na oboje ne navede, izpostavi pa dejstvo, da še nobena vlada kljub katastrofalnemu potresu v Izmitu leta 1999, ki je bil povod za ustanovitev AFAD-a, ljudi ni uspela ali želela pripraviti na potres. Med monologom o nepripravljenosti na morebiten nov hud potres neironično zatrdi, da se ljudje s potresi pač spopadajo intuitivno in iracionalno, saj jim nihče nikoli ni na celovit način predstavil varne alternative. Skakanje skozi okno, ne glede na to, ali živijo v pritličju ali 20. nadstropju potresno ogroženega nebotičnika, ni izključeno. Vse državne in vsakoletne potresne vaje so po njegovem le iluzija, ki ljudem ponuja vrljiv občutek varnosti in so namenjene le same sebi. Kot pove ljudi, konec koncev ni strah, so pa v pričakovanju nečesa hudega. Od zadnjega domnevnega poskusa državnega udara je minilo že skoraj 7 let, do naslednjih volitev, ki bodo državo še globlje ukovale v negotovo gotovost, pa je le slabega 0,5 leta. Diyarbakır, 6. februar 2023. Ura bo 4:30 zjutraj. Meja med sanjami in polno zavestjo je meglena vse dokler v sobo, kjer prenočujem, panično ne vdre kurdski gostitelj. Luči niti ne prižge, temveč iz zadnjega žepa hipno izvleče telefon, medtem ko še zmeraj koleba med sanjami in zavestjo. Gostitelj, sicer učitelj likovne umetnosti v eni večjih osnovnih šol centralnega Diyarbakırja, ne zna angliško, jaz pa ne kurdsko, zato mi do pretresene zavesti pomaga palec na njegovi desni roki, ki gospodični iz prevajalnika Google ukaže naj spregovori.
There is an earthquake.
Po nekaj minutah zaskrbljujoče tišine skupnega čakanja se ritem zemljinega plesa utrujeno prevesi v skorajšnje mirovanje. Čutiti je le še ostanke panike kurdskega učitelja, ki je zaradi tega, ker sem napol spal, sam nisem doživel. Kurdski učitelj naposled zapusti sobo, vedno šibkejši valovi potresa me pospremijo v plitek spanec. Čez par ur se do kopalnice sprehodim v temi, ker luči ne delajo. Telefon nima signala. Pogled čez okno na stanovanjsko ulico v središču mesta mi pomaga doumeti, da za pomankanje svetlobe ni krivo stikalo, ampak izpad elektrike. Edini razlog, da Diyarbakır, največje kurdsko mesto v Turčiji, v zgodnjih jutranjih urah ni uvito popolno temo, je svetlobno onesnaženje, ki se odbija od sveže zapadlega snega. Okoli 8. ure zjutraj se sončni svetlobi pridruži elektrika. Vse se zdi popolnoma običajno. Še zmeraj ne vem, če sem to, o čemer razmišljam že vse jutro, zares doživel. Neprepričan dejansko z dogodkov zadnjih 4 ur si utrujen nadenem težak na hrbtnik in poiščem prvi taksi do avtobusne postaje, ki stoji na obrobju mesta. Taksist mi želi dopovedati, da bo moral do začetka vožnje počakati še nekaj minut, na kar se v taksiju pridružita zamujajoča grad Binca. Vožnja iz centra je še zmeraj običajna, še najbolj neobičajne so relativno dolge vrste pred pekarnami, v katerih prodajajo ekmek, spužvasti beli kruh. Gradbinca iz avta izstopita po dobrih 10 minutah. Po izgledu njune opreme sklenem, da ne gre zgolj za izpad elektrike. Taksist začne spet govoriti kurdsko, a lahko razumemo, o čem govori. Ni pretirano žalosten, niti pretresen, njegov glas je skupaj s kurdskim šlagerjem na radiju pomirjujoč. Z izjemo trenutka, ko začne z rokami imitirati nekaj, za kar se mi zdi, da sem doživel. Do avtobusne postaje prispemo v trenutku, ko začne spet močno snežiti. Postaja se mi v primerjavi z dnem in pol predtem ne zdi nič kaj bolj kaotična. Obisk stranišča še vedno stane 4 lire, avtobuse kot posod drastično zamujajo, nenavadno je le, da v menzi, kjer ponujajo večinoma težko hrano, ob 8:30 zjutraj sloni toliko ljudi. Vse oči ljudi v menzi so usmerjene v televizijski zaslon, na katerem se uživo predvaja prvi program turške državne televizije TRT. Iz televizijske slike dešifriram napis Izredna novica in številko 7,3. Tudi tukaj nihče ni pretirano paničen ali vidno zaskrbljen. Le sem in tja vidim kakšno gospo v družinskem delu menze, ki z dvigom roke pred usta izrazi nekaj podobnega zaskrbljenosti. Moški del postajliške menze je brezizrazno poseden križem rok, verižno kajenje v notranjih prostorih pa tudi ne indicira česa blazno posebnega. Avtobus končno postaja v Erzurumu, smučarskem središču v centralni Anatoliji, krene na pot nekaj čez 9. jutranjo. Jutranji prometni kaos v Diyarbakirju terja dobro uro, dokler se cesta ne začne vzpenjati proti vzhodnemu delu gorovja Taurus. Na sedežu za menoj sedi Kurdinja, ki me nagovori v nemščini. Po nekaj spregovorjenih stavkih o njeni kratki vrnitvi iz Kelna v domovino zaradi očetove bolezni, se pogovor konča z njenim stavkom Was für eine Katastrophe. Kmalo zatem prejmem nekaj sekund trajajoč klic iz Slovenije. Iz zaskrbljenega glasu očeta, ki preveri, ali je z mano vse v redu, izluščim nejasen fragment dogajanja, ki je očitno že doseglo svetovne komunikacijske kanale. V kombinaciji z Was für eine Katastrophe me klic ne pusti spati na izredno neudobnem avtobusu, zdaj vozečem proti mestu Bingöl. Skoraj istočasno, ko se voznik odloči za postanek blizu Bingöla, imam spet internet. Moj telefon skoraj pregori od sporočil prijateljic, znancev in neznancev, ki želijo le eno – odziv. Število zaskrbljenih ljudi, ki želijo poizvedeti o moji lokaciji in stanju, me v naslednjih sekundah vodi do portala mmc.rtv.slo. Na naslovnici je številka za 4 decimalke višja od tiste za avtobusne postaje, poleg nje pa število umrlih, ki narašča skoraj vsako osvežitvijo portala. Kljub težko pričakovani razjasnitvi vseh okoliščin in razsežnosti naravne nesreče z vrhuncem pred poldneva, se moji sopotniki in sopotnice ne zdijo niti približno tako prestrašeni kot jaz. Vprašam se o njihovem možnosti dostopa do verodostojnih informacij v maternem jeziku. Twitter ali Instagram, ki jo večina neposlušnih državljank in državljanov uporablja, da se ne bi ujeli v brezizhodni krog vladno naročenih pol novic, namreč ne delujeta. Okoli 2:00 popoldne mi radijski sodelavec pošlja sporočilo o drugem potresu z epicentrom severneje od prvega. Prvi epicenter je bil od mene oddaljen slabih 300 km, drugi je po 5 urah vožnje od vzhodnega Taurusa oddaljen slabih 500 km. Spletne informacije o drugem potresu me do neke mere pomirijo, saj mi potresna verzija Google zemljevidov vizualno razkrije, da sem izven območja najresnejše nevarnosti, medtem ko v dramatični vnemi s pomočjo VPN-a najdem prve posnetke padanja stanovanjskih hiš v mestu Šanelufra, ki sem ga obiskal pred 2 dnevoma. Preostanek vožnje do Erzuruma spremlja mrzlično osveževanje novičarskega portala Nacionalke. Druga številka v naslovu najbolj izpostavljene vesti brez prestanka narašča. Dobrih 100 km stran od končne destinacije gorski prelaz med Bingelem in Erzurumom zajame snežni metež. V ogledalu vidim voznika, kako si prižiga cigarete ena za drugo do 20, ko vsem potnicam in potnikom naroči, naj se premaknemo na konec avtobusa in z obranim počepanjem in ostajanjem v vozilu pomagamo, da se prebije čez prelaz na višini približno 2500 metrov nadmorske višine. Erzurum, 7. februar 2023. Potem, ko sem zvečer pregledal vse informacije o potresu, ki so na voljo, mi telefon zjutraj še enkrat več pregori. Tokrat zaradi odmevov prejšnjega dne.
In na naši povezavi pozdravljam Andreja Štera, vodjo konzularnega sektorja pri zunanjem ministrstvu. Dober večer. Kakšne so zadnje informacije? So na ogroženem območju tudi slovenski državljani?
Torej v tistem delu Turčije smo vzpostavili kontakt z dvema. Ena gospa je v Gaziantepu in tam namerava tudi ostati, ker pravi, da ni nikakor ogrožena. En mlajši moški je pa bil na študentski izmenjavi in se je odločil, da območje zapusti in zdaj potuje proti centralnemu delu oziroma proti Istanbulu. Z obema smo v kontaktu.
Ministrstvo za zunanje zadeve me ni kontaktiralo, niti ne vem, kako bi me lahko brez mojega vedenja izsledilo. Spomnim se le, da so na vsakem avtobusu, na katerega sem se na jugovzhodu Turčije vkrcal, skenirali izkaznico z dovoljenjem za bivanje. Morda so turške oblasti na podlagi klica iz Slovenije obvestile naše ministrstvo. Morda pa sta na območju potresa dva mlajša moška, ki sta na študentski izmenjavi v Carigradu in sta se po potresu premaknila proti centralni Anatoliji. Kakorkoli že, v kontaktu nisem z nikomer z ministrstva za zunanje zadeve. Vzdušje v Erzurumu je drugačno kot dan prej. V vsaki restauraciji, vsaki kavarni in prav tako vsaki trgovini ali poslovnem prostoru se neprestano prižgane televizije z živo sliko TRT-ja. Številke žrtev še vedno potenčno naraščajo. Ljudje po večini strmijo v zaslone, sem ter tja se sliši mašala. To je Božja volja. Žalosti ali bolečine ne izražajo pretirano. Na ulici prvič vidim mlajšo žensko, ki toči solze medtem, ko se z nekom pogovarja po telefonu. Carigrad, 10. februar 2023. Od najsmrtonosnejšega potresa v zgodovini Turške republike so minili 4 dnevi. Carigrajske ulice so prazne še bolj kot po novembrskem domnevno terorističnem napadu na aveniji Istiklal. Napis Gečmiš Olsun Turkije, hitro okrevaj Turčija, me spremlja povsod, od letališča do samopostrežnega okenca v fast foodu. Čeprav je Carigrad približno enako oddaljen od Slovenije kot od večine v potresu najbolj prizadetih mest, potres vpliva na vsakdanje življenje vseh. Najbolj očiten izraz žalosti in bolečine je okrnjeno dogajanje v javnem prostoru. V primerjavi s sliko izpred nekaj dni, ko so bili nekateri doželovanje še zadržani, se zdi, kot da bi nekdo pritisnil na rdeči gumb, ki je sprožil nacionalno zavedanje o vseh razsežnostih katastrofe. Če je bilo v prvih urah po potresu žalovanje še preuranjeno, je po nekaj dneh, ko državne strukture začnejo uporabljati narativ krize, žalovanje ultimat, državljanska dolžnost. K hipnozi vse splošnega žalovanja prispeva stalna vizualna stimulacija z neprekinjenim televizijskim prenašanjem slike s potresno prizadetih območij. Nobena redkost ni, da se na televiziji predvajajo tudi najbolj kruti posnetki iz ruševin štrlečih okončin, pospremljeni s zvoki krikov. Pred mojim odhodom na jugovzhod je bila četrt Kadikoj na azijski strani mesta polna mladih, ki so iz enega bara v drugega drveli tudi vsako nedeljo. Sedaj so ulice popolnoma prazne, barom in restauracijam pa je prepovedano predvajanje glasbe. Če je v Sloveniji žalost treba zapiti in se tako znebiti, je v Carigradu žalost po potresu nedotakljiva in nujna. Žalovanje je obvezno in obveznem žalovanju vlada najširši konsens. Ta konsens ne vpliva le na to, koliko objav o zbirnih centrih za nujne sorovine in PayPal računih, namenjenih sredstvom za pomoč, bo nekdo delil na družbenih omrežjih. Množično žalovanje fizično mobilizira ljudi, da na zbirna mesta prinašajo lastna oblačila in kupe konzerv, če tudi sami niso v najbolj ugodnem finančnem položaju. Konsenza, da je potres pretežno politične narave, še ni, saj se ga poskuša na vse pretege zatreti. Še tistih 5 ali 6 protestnic, ki pred četrtnim poslopjem Državnega urada za obvladovanje naravnih nesreč izražane zadovoljstvo nad pomankljivimi varnostnimi smernicami in mačehovskim odnosom do države do območij, ki jih naseljuje večinoma Kurdi, je nevidnih. Zakrivajo jih konvoji policijskih maric. Medtem vlada v Ankari. Naravna nesreča je zgolj in samo naravna nesreča, ker je Bog hotel. Stavbe, zgrajene mimo varnostnih in gradbeniških smernic ter pravil, so zgolj in samo slučaj. Tudi to, da so stavbe v Kurdistanu zgrajene na bolj trhlih temeljih kot tiste v regijah z večinsko turškim prebivalstvom, je zgolj in samo slučaj. Ljudje, ujeti pod ruševinami, so bili zgolj in samo na nepravem mestu ob nepravem času. Poročal je Matija.